วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชารัฐศาสตร์ประกอบชุดวิชา82425ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาของสาธารณรัฐเกาหลีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาและสามารถพาชาติให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจดังจะเห็นได้จากรายได้เฉลี่ยของประชากรต่อหัวที่เพิ่มขึ้นจากปีละประมาณ90เหรียญสหรัฐในปีพุทธศักราช2505มาเป็นปีละประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐในปีพุทธศักราช2529และผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นจาก 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐมาเป็น 83 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงระยะเวลาเดียวกันและเกาหลีใต้ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นประเทศนิกซ์แต่ในขณะเดียวกันเกาหลีใต้ก็ประสบกับมรสุมทางการเมืองที่นักการเมืองและนักศึกษาหัวรุนแรงได้กระทำการประท้วงเดินขบวนและปะทะกับเจ้าหน้าที่อยู่ทุกวันความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจท่ามกลางความยุ่งเหยิงทางการเมืองนี้เองทำให้คนทั่วไปให้ความสนใจที่จะศึกษาเรื่องราวของประเทศนี้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ประเทศเกาหลีใต้นี้ก้าวไกลในการพัฒนาประเทศได้ถึงเพียงนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างกับพวกเราในวันนี้นะครับท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ดำรงฐานดีผู้อำนวยการศูนย์เกาหลีใต้ศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์เป็นผู้ร่วมผลิตในชุดวิชาลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโดยเราจะมาศึกษากันว่ามีปัจจัยหรือประเด็นอะไรบ้างที่ทำให้เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศขอเชิญติดตามรายการของเราได้เลยครับ
ผมขอแยกกล่าวออกเป็น2ประเด็นนะครับนั่นคือประเด็นที่1ก็คือการเมืองส่วนประเด็นที่2ก็คือยุทธวิธีในการพัฒนาทางด้านการเมืองครับในกรณีของเกาหลีเราจะพบว่าการเมืองมีบทบาทสำคัญที่รัฐบาลได้ใช้การเมืองเป็นเครื่องบีบบังคับให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ต้องการนั่นคือต้องการที่จะให้ประเทศกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมเทียบเท่ากับประเทศในยุโรปอเมริกาและก็ญี่ปุ่นทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่จะมีการพัฒนานั้นนะครับประเทศเกาหลีใต้นั้นยากจนมากไม่มีเงินไม่มีทองที่จะใช้จ่ายในการพัฒนาเลยและต่างคนก็ต่างมีความคิดแตกแยกกันจนหาจุดร่วมไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผู้นำคนสำคัญตอนนั้นก็คือประธานาธิบดีปักจุงฮีจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพียงเป้าหมายเดียวนั่นก็คือทำให้ประเทศกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมภายหลังที่ท่านยึดอำนาจในปีค.ศ.1960จากนั้นก็สร้างชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นระยะเวลานานถึง18ปีจนกระทั่งตัวประธานาธิบดีถูกยิงตายในปีค.ศ.1979ต่อมาประธานาธิบดีคนถัดมาก็คือนายพุนชุนดูฮวานได้สืบทอดเจตนารมณ์ด้วยการพัฒนาเช่นเดียวกันต่อไปอีก7ปีโดยที่เขาได้รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีในระหว่างปี1981ถึง1987เป็นอันว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมานะครับเกาหลีใต้ได้ใช้วิธีการบังคับทิศทางการพัฒนาด้วยการใช้กระแสคลื่นทางการเมืองที่อยู่ในระบบที่เราอาจจะเรียกว่าประชาธิปไตยในรูปแบบของเผด็จการกล่าวคือรัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาในรูปของการจัดสรรทรัพยากรในด้านการสร้างนโยบายอุตสาหกรรมและการกำหนดค่าจ้างแรงงานนอกเหนือจากนั้นตัวของรัฐบาลเองนะครับก็ได้ขจัดการก่อกวนนะฮะขบวนการก่อกวนอื่นๆด้วยการออกกฎหมายห้ามจัดตั้งสหภาพแรงงานและก็ใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาลอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็สนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งในด้านทำการค้าในการสร้างอุตสาหกรรมตามแนวที่รัฐบาลกำหนดขึ้น
ท่านผู้ฟังครับเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าการที่เกาหลีใต้ได้ใช้วิธีการบีบบังคับทิศทางการพัฒนาด้วยกระแสคลื่นทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในรูปของการเผด็จการนั้นจะมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างซึ่งในเรื่องนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ดำรงฐานดีท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ดังนี้ครับ
ผลดีที่เกิดขึ้นได้แก่รัฐบาลสามารถใช้ทรัพยากรเงินทุนและกำลังงานที่มีอยู่น้อยในประเทศนะครับทุ่มเทไปในการพัฒนาที่มีเป้าหมายเดียวจนได้รับความสำเร็จข้อนี้เองนะครับทำให้ดูเหมือนจะแตกต่างจากประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มโลกที่3เพราะเห็นว่าประเทศในกลุ่มโลกที่3หลายๆประเทศนั้นนะครับมีหลายฝักหลายฝ่ายและแต่ละฝ่ายนะครับก็กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการทำให้เป้าหมายของการพัฒนาแตกแยกแล้วก็เงินทุนที่ใช้ในการลงทุนก็แตกเป็นเบี้ยเล็กเบี้ยน้อยไปตามโครงการเล็กน้อยด้วยเหตุนี้ผลของการพัฒนาจึงไม่โดดเด่นเท่ากับเกาหลีซึ่งมีเป้าหมายเดียวยังไงก็ตามนะครับก็มีผลเสียผลเสียที่กล่าวถึงนั้นนะครับก็คือทำให้ประเทศถูกมองไปว่ารัฐบาลเป็นเผด็จการมีการกดค่าจ้างแรงงานและมีการจับกุมผู้มีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับเมื่อใดที่ประชาธิปไตยของประเทศเกาหลีเฟื่องฟูเช่นในช่วงก่อนการเลือกตั้งหรือในยุคต่อมานะครับประธานาธิบดีโรเทวูได้ประกาศให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเราจะพบว่ามีนักศึกษานักการเมืองฝ่ายค้านกรรมกรต่างถือโอกาสเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยการเดินขบวนสไตรค์อย่างต่อเนื่องและรุนแรงดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ทั่วไปในปัจจุบันนี้นะครับเกาหลีใต้ได้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนักการเมืองอาชีพได้รับการเลือกให้เป็นประธานาธิบดีและรัฐบาลก็ได้พยายามปล่อยให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเองโดยรัฐบาลทำหน้าที่ในการสนับสนุน
ท่านผู้ฟังครับตามที่อาจารย์ดำรงกล่าวไปแล้วนั้นนะครับก็เป็นปัจจัยทางด้านการเมืองที่ทำให้เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศแต่ก็มีทั้งผลดีและผลเสียสำหรับในประเด็นต่อไปก็เป็นปัจจัยประการที่2คือในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ดำรงฐานดีท่านก็ได้อธิบายเอาไว้ดังนี้ครับ
หากจะมองกันอย่างผิวเผินแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเกาหลีใต้นั้นเราจะเห็นว่าไม่แตกต่างไปจากยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศที่กำลังพัฒนาหลายๆประเทศที่ปรับใช้กันนั่นก็คือการนำเอาทฤษฎีความทันสมัยมาใช้เป็นหลักที่จะทำให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมอุตสาหกรรมเช่นประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายแต่หากจะมองลึกลงไปนะครับก็จะพบว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นประเทศเกาหลีใต้มีโครงการสร้างความเป็นเอกหรือที่เราเรียกว่า Hegemonic Project โดยทำให้ประเทศของตนก้าวหน้าเหนือประเทศอื่นๆหรือเป็นชาติผู้นำที่ก้าวไกลกว่าชาติอื่นๆนั่นเอง
เมื่อพูดถึง Hegemonic Project หรือโครงการสร้างความเป็นเอกของเกาหลีใต้นั้นนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงอยากจะทราบนะครับว่าโครงการสร้างความเป็นเอกนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งอาจารย์ดำรงท่านก็กล่าวไว้ดังนี้ครับ
เราอาจจะจำแนกโครงการสร้างความเป็นเอกนะครับโดยแบ่งออกได้เป็น4ประการดังต่อไปนี้ประการที่1ก็คือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นภาพรวมหรือมหภาคอันที่2ก็คือการพัฒนาชนบทอันที่3ก็คือการพัฒนาทางด้านการศึกษาส่วนข้อ4นะครับก็คือการสร้างความเป็นเอกด้วยการมุ่งส่งเสริมการส่งออกและก็พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าประเทศเกาหลีใต้ได้เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1962โดยในระยะแรกนั้นนะครับได้เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากต่อมาได้เน้นการลงทุนนะฮะในด้านอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ โดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่ตอนต้นทศวรรษที่1970หรือนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ในระหว่างปีค.ศ.1972ถึง1976เป็นต้นมาจากนั้นก็ดำเนินการพัฒนาโดยเน้นอุตสาหกรรมไฮเทคอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันยังไงก็ตามนะครับการศึกษาเฉพาะเนื้อหาของแผนพัฒนานี่อาจจะทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนากับความสำเร็จได้ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุว่าแผนพัฒนาของประเทศต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกับแผนพัฒนาของประเทศเกาหลีนั่นเองแต่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้นำเอาแผนปฏิบัติจนได้รับความสำเร็จแล้วก็คงต้องถามคำถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับผมอยากจะเรียนว่าสาเหตุที่เกาหลีใต้ได้รับความสำเร็จเป็นเพราะ 1. เจตนารมณ์ทางด้านการเมืองไอ้ที่ว่าเจตนารมณ์ทางด้านการเมืองนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลของเกาหลีโดยที่รัฐบาลในหลายรัฐบาลที่ผ่านมานะครับมีจิตใจแน่วแน่นะฮะที่จะนำประเทศให้ก้าวไปสู่เป้าหมายนั่นคือการที่จะทำให้ประเทศกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมให้จงได้ไม่ว่าจะต้องฝ่าขวากหนามหรือยอมเสียสละเป้าหมายอื่นที่แตกต่างไปจากเป้าหมายหลักก็ตามประการที่2รัฐบาลได้กำกับการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัดในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆที่อยู่ในแผนอย่างจริงจังและต่อเนื่องฮะเนิ่นนานมาโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า25ปีการพัฒนาชนบทเป็นผลมาจากการเสียสมดุลของการพัฒนาในช่วงต้นของทศวรรษที่60เพราะว่ารัฐบาลได้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมากจนลืมการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการเกษตรจากนั้นนะครับฐานเสียงของผู้นำประเทศที่อยู่ในชนบทก็ลดต่ำลงด้วยเหตุนี้ผู้นำประเทศจึงได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทุกทางนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาชนบทการพัฒนาชนบทของเกาหลีก็ได้รับความสำเร็จโดยให้ชื่อว่าเป็นขบวนการแซมาอึนอุนดงซึ่งเป็นยุทธวิธีที่รวมคนทั้งชาติให้เข้าร่วมในการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาจิตใจของสมาชิกของสังคมก่อนที่จะมีการรณรงค์ในด้านการพัฒนาทางด้านวัตถุหรือทางด้านอุตสาหกรรมนั่นก็คือการย้ำถึงจิตวิญญาณของความขยันขันแข็งการช่วยเหลือตัวเองและการร่วมมือกันทำงานสปิริตนี้เองนะครับที่เป็นการนำที่ใช้ผนึกกำลังของคนทั้งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนชนบทให้ร่วมกันสร้างความผาสุกและความมั่งคั่งให้แก่ประเทศ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าเกาหลีใต้สามารถพัฒนาชนบทให้ประสบความสำเร็จได้ดีโดยขบวนการเซมาอึนอุนดงที่เลื่องลือไปทั่วกันนั่นเองส่วนในด้านการพัฒนาทางด้านการศึกษานั้นนะครับอาจารย์ดร.ดำรงฐานดีท่านก็ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ดังนี้ครับ
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศนั่นก็คือการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์โดยเน้นการสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและเน้นการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงอันหนึ่งรัฐบาลของเกาหลีใต้ยังได้ส่งเสริมในการผลิตนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าเพื่อทำหน้าที่ในการค้นคว้าวิจัยให้เกิดการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีให้ล้ำนำหน้าประเทศต่างๆอีกด้วยในสาขาสังคมศาสตร์รัฐบาลได้เน้นให้สถาบันการศึกษาต่างๆเปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศในสาขาเศรษฐศาสตร์และศึกษาเกี่ยวกับประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งตั้งสถาบันวิจัยศึกษากิจการต่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งฝึกบุคลากรและเป็นแหล่งความรู้ทางด้านการตลาดและแหล่งและด้านวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการพัฒนาทางด้านการศึกษานั้นนะครับ ประเทศเกาหลีใต้ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตนักวิชาการในด้านต่างๆที่เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อที่จะได้บุคลากรเหล่านั้นนำความรู้มาใช้ในการประยุกต์กับการพัฒนาประเทศทั้งในประการสุดท้ายของโครงการของการสร้างความเป็นเอกก็คือการส่งออกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้ส่งเสริมการส่งออกอย่างจริงจังโดยเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมหนักการปรับปรุงท่าเรือและการขนส่งคมนาคมรวมทั้งการช่วยเหลือการส่งออกด้วยมาตรการต่างๆและการจัดหาตลาดให้แก่สินค้าเกาหลีดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้โดยการนำของชนชั้นปกครองได้ผลักดันให้เกาหลีใต้ก้าวไปสู่สังคมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการแทรกแซงเพื่อการพัฒนาโดยตรงและเนิ่นนานพอจนกระทั่งภาคอุตสาหภาคธุรกิจเอกชนสามารถที่จะยืนอยู่บนขาของตนเองได้และจึงค่อยๆปล่อยให้การพัฒนาเป็นไปตามกลไกของตลาด
ท่านผู้ฟังและนักศึกษาก็คงจะเห็นได้นะครับว่าเกาหลีใต้ได้เน้นโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นพิเศษทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะประการที่1เกาหลีใต้เป็นประเทศเล็กแต่มีจำนวนพลเมืองมากความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เท่ากับ391คนต่อ1ตารางกิโลเมตรซึ่งจัดเป็นลำดับที่3ของประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในโลกประการที่2มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยและประการสุดท้ายมีตลาดภายในประเทศเล็กจึงจำเป็นต้องเลือกยุทธวิธีการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับเกาหลีใต้ได้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้ทฤษฎีความทันสมัยในการพัฒนาประเทศและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นเกาหลีใต้ก็มีโครงการสร้างความเป็นเอก4ประการคือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจรวมการพัฒนาชนบทการพัฒนาทางด้านการศึกษาและประการสุดท้ายก็คือการส่งออกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งโครงการสร้างความเป็นเอกนี้เองถือได้ว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งหรือเป็นประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจของโลกการที่เราศึกษาถึงความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ก็เพื่อจะศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศไทยของเราจริงอยู่การพัฒนาแต่ละประเทศจะผ่านกระบวนการพัฒนาทางประวัติศาสตร์และบริบททางสังคมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่เราก็คงจะต้องยอมรับกันนะครับว่าเป้าหมายของการพัฒนาของทุกประเทศมักมีลักษณะคล้ายคลึงกันกล่าวคือเพื่อให้ประเทศสมบูรณ์พูนสุขและมั่งคั่งดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้จึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำประเทศนักวางแผนและนักวิชาการหรือประชาชนทั่วไปที่จะได้แนวคิดในการจัดการและพัฒนาประเทศของตนเองสำหรับรายการในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ดำรงฐานดีที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการนี้ครับรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ดำรงฐานดีวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชานี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ